kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa bultii 25 bara 2014 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Itti gaafatamtoota gugurdoo Al-Shabaab keessaa 2 Moqaadishoo gama kaabaatti fixan. Xiyyuura Aljeeriyaa kalee lafadha keessaa namni tokkollee lubbuun hin hafne jedhan. Babarottoolan sooraa halakeettoo darrasantim.
Galatoomii sooraa miseensonni hawaasa Oromoo as naannoo Waashingtan DC jiraatan nyaata lagachuun mormii dhageessisaa jiran qophii keenya kan dhageenyeef dubbisne irraa keessatti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan hafeerraa keenya amma guutummaa oduuf soora.
Akka waraanni waldaa Afrikaa Somaalee jiru AMISOM jedhutti itti gaafatamtoota Al-Shabaab gugurdoo keessaa 2 Moqaadishoo gama kaabaatti fixan. Itti gaafatamtooti Al-Shabaab fixan jedhan tun Iisaa Mohaammed Dhooreetii fi Shariif Ameeti lolalaaf Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 200 fagaattu keessatti fixan. Lol kana waldaa Afrikaatii fi waraan Somaaleetti wal qarqaare. Dhooreen akka jecha AMISOMitti itti gaafatama haaja alaa ta'uu qofaa miti jaalitti gaafatama Al-Shabaab guddaa Ahmed Abdii Godaaneeti. Waraanni waldaa Afrikaa kun tana maleellee kaambii Al-Shabaab Somaalee fi Keenyaa jidduutti dhiyaattullee loleetiin barbadeessa. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamaa waraan Somaalee Jeneraal Daahir Aaden Elimii jedhutti waraanni Ameerikaa komaandoo Somaalee waraanaa leenjisuu fi waan gargaaraatiin gargaaruu jira. Akka ni jedha akka baddaaf magaal keessatti hadii baratan leenjii adda barsiisuutti jiran agi guddaan waraana qaroominni jabanaatiin lolan barsiisuu jiran tan keessaa immoo akka waraan gaadaa ittiin nama loluu danda'amu barsiisanii jedha. Waraanni Ameerikaa mootummaa Somaalee qarqaaree milishoota Al-Shabaab loluu fi Somaalee dhufuu jiraachuusaa qaata labse. Akka koomishiniin tokkummaa mootummoota damee baqattootaa jedhutti nami Suudaan Kibbaatii Itoophiyaa baqachuu jiru beela hamtuutti isaan eegachuu danda'a. Obbo Kisuut Gabra Egziyaabeer oduu himaan koomishinii kana damee Itoophiyaa jechuu lafitti baqatan tana Gaambeellaa dhaqeet ilaalee deebi. Malii qarqaarsa yookaan malii araaraa bulchootii Suudaan Kibbaa wal xaraarsuuf itti jiranilleen nama Suudanii baqachuu jiru kan hin dhaabnee jenna. Guyyuu akka itti gaafatama kanaatti nama hagaa 1,100 Suudaan Kibbaatii gara Itoophiyaa baqachuu jira. Ammiti silaa yoo namni qotateetiin facaafatu malee akkaan itti baqachaa yaa'uun ammoo beelhamtuun nam geessuu danda'a jirti gaafatamaan kun. Itoophiyaan baqattoota Suudaan 1,600 keessatti baqateetiin jiraa jirti gaafatamaan kun. Xiyyuura Aljeeriyaa kalee Maalii keessatti lafdhahee keessa akka jecha pirezidaantii Faransaay Faransoos Olaandeetti namni hafeeyyuu hin jiru. Namni 116 sun keessa dhumate keessa 51 ka Faransaayiiti. Burkiina Faasoo Aljeeriyaatti aduu yaa'u jiru xiyyuurri lafaan dhahee nama hedduu fixe. Nama cufaayyuu fixe. Faransaay akka caaccaba xiyyuur sunii qoratan waraanisii ergite. Wanni balaa xiyyuurri irraan ga'e ittiin qorachuu danda'an Black Box illee arganii ittiin qorachuu jiranidha. Wanni xiyyuur kan lafaan dhahe Afaan dhahee nam keessatti fixe akkuma jedhan qilleensa hamaa ta'uu fi harki nam hamaa keessa jiraachuu isaanii qorachuu jiranillee tanaaf jettee Faransaayillee waraanisii hedduu ergiteetiin ammallee qorachuutti jiran. Warri teessoo mootummaa Naayijeeriyaa Leegoos jiraatu namni Laayibeeriyaa biyyi isaaniitti dhufe tokko dhukkuba Ebolaa qabaachuu fi dhibaachuu isaa muddamsuun eegachuu jiranii dhiigi nama kana qorachuutti jiran. Akka ministerii fayyaa Leegoos jedhutti namichi Monoroviyaa dhufu kun akkuma biyyi isaanii gaheen kalee mana hakimii tokko seeneetiin wallaanate. Namichi dhukkuba Ebolaa kana akkaan itti qabaachuu isaarra sodaatan kun dhukkuba kan qabaachuuf dhibaachuun isaa mirkaan ta'uu baatullee milikkeeti nama Ebolaa irratti arganii qabaata kophaa baasanillee duruu qorachaa bahan. Namni kun biyyi dhukkuba kana qabaachuun addunyaa keessatti beekamtu Naayijeeriyaa fi Laayibeeriyaa keessa mareetiin deebi'e. Leegoosiin tun lafa akka malee namni itti gobbatu Ebolaa nama tokko irratti arganii jennaan yoosuu nama cufa waliin ga'uu danda'a. WHO fi dhaabbii fayyaa addunyaa jechuun dhaabbileen gargaraalleen dhiigni namichi kana qorachuutti jiran. Ebolaan dhukkuba hagamma qorsi jabaa ittiin argine nama Afrikaa gama dhiyaa keessatti guddoo beekama. Hagammaatti nama dibijaaf jaatam naannoo sun uffite. Kana keessa Giinii keessa nam 13-14, Seraaliyoonitti nam 2019 fi Laayibeeriyaatti ammoo nam 127 dhukkuba Ebolaa jedhan kanaan dhumate. Tammaan tancaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Israa'elii fi milishootii Hamaas Paalestaayin naannoo Gaazaa keessatti ammallee wal aduu jiran nami Paalestaayin kuma hedduun ammoo Hamaas deeggare West Bankii fi Jerusaalem gambahaatti hiriir baay'eetiin waraan Israa'elii dhagaachaan haduu jira. Akka kimootii Paalestaayin jedhanitti hiriir kan irratti nami isaanii lama dhumate. Jarii hiriir baay'eekuniin Jerusaalem gambahaatti poolisii Israa'elii waliin dhagaachaaf wanta tokko hedduutti galalakkiseetiin wal aduu jira. Israa'el milishoota Hamaas Gaazaa jiranitti Israa'elitti rookkeetti tokko sa'a jedhaniitiin jarkan ofirraa dhoowwuuf jedhaniitiin aga guyyaa 18 akkanuma haduutti jiran milishoota Hamaas ta'an. Tanirratti Paalestaayinoota keessaa nama 8 dhumate jedhanii Israa'el keessa ammoo nama 30 caalutti dhumate. Iraan gaazexeessa Ameerikaa Washington Postii hojjetu kaadame Teraanjiir tokko hiduu isii labsiti. Akka oduu gaazexeessaa Washington Postitti gaazexeessa kana Jaason Reziyaanaatii fi gaazexeessota Ameerikaa lama Iraan keessa hojjetanillee hiduun oolan. Itti gaafatamtooti gaazexaa Washington Postii waan jarkaan hidhaniif hin beeknuu jedhanillee hidhaan tuni rakkoommoo akka isaan yaaddeessitti dubbatan. Akka daayireektorii olaanaan damee haqa Teheraan jedhutti Reziyaanii kana wagaafachuuf qaban. Gaazexeessaan Washington Post ka Iraan hojjetu kunin lammii Iraaniitii fi ka Ameerikaati nama ganna 38 lammii Iraanii fi ka Ameerikaa ta'eetiin hojjetaa ganna lamaan dura Washington Post keessa hojjechuu jalqabe. Jartii isaa gaazexaa National jedhan ka biyya Arabaa Emireetaa hojjettuun lakkanu midhan. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa dubbitan qubqabaatullee ammatti wanna afaan guutate inni jedhin jirtu. Washington Postiin kunin gaazexaa Ameerikaa keessa guddoo beekamu guyyaatti gaazexaa 4,480 dhiyaatutti baasaa biiroon isa guddoon Washington DC jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa pirezidaantota El Salvador, Guatemalaatii fi Honduras White House keessatti yaameetiin rakkoo South America keessa ijoollee didiqqoo seer malee baqachiifteetiin United States galchitu irratti mariitti jiran. Bulchootii United States akka bulchootii Central America rakkoo daarii United States fi Mexico irra nama seer malee godaansisuu jirtu kan irratti mari'atan yoo hedduu jajjabeessanii dubbatan. Gaafachuu jiranillee akka itti gaafatamtuun paartii Demokiraatota Naansi Pelosi jettutti ammoo nami hiyyumaa fi rakkoo hamaamtuu talubbuu ofiitiif sodaatan akkam baqateetiin United States galuu jira. Onkoloolees dabree asitti ilmaan maatiin bir hin jirre 1,057 El Salvador, Guatemalaa fi Honduras hin qaxxaamureetiin United States baqate oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kasirbaati jimaa tamara yeroo mara kadheessin wallilee biyyooti alaa keessaa tokko haacaqasu. Spirit of Marilyn calling me audibly, bawling she said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. She
God, and that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me.
This girl is on fire.
Ali Shakis, Hollisef, Hedu Galatefana, a Gifatota Kenya, Satin and Magal Galakesa, Lama of Dekika for Tamisadi, the Eras, Nobram Waribud, Satukuf Dekika, Afur Tamisadi. Cut again, Yev, to Bisnera. Master Plani Magala Finfinne Mormuf Kanin Ban Ratum Noti Utuman Ra Watamekajan Ajicha Rebicha Fit Amor Mudan As Washington DC Kanin Jratan Msenson Nihawas Oromo Robi Derbek Abe Nyatalagachun Mormit Agesi Sajran Motuman Lamiguan Saratrakun Gesis Hamate Itfufera Kanin Jeranif Masara White House Fulet Kagesame Mormi Nyatalagachu Kanarat Kanin Hermatan Namun Sodomataan Kayun Sani, Hala Sa Motuma America of Adunya Tebeksi Suka Vetanta Udubatu, while the Kenyan Amodandi Kale Sabakasana Targamun Gabasera, Kuno
Berlif Ebunit Demalame Afu Halik Lens Washington DC by Yeho Awantef Akasumatiuna Madad Absisana Malafisa Misenson Nawasoromo Magalativna No Shera Nyata Lagachud and Mormisani Psata Turansun Lafagadisank Amnerawantanif Kalesan Nan Isanargu Dead Ebani Turan Koreo Jigesitu Jarmia Awasoromo Washington DC No Shera Kanen Nyata Ugati Lagachukanek Indes and Kesa Adde Brane Beka, Kayo Mormikana, Kanatina Fipsan.
Enya Tibija Kesati, Yoro, Jolin Kenya Baratoni, Wai, Master Plani, Finfinesa, Nokina, Disabasana, Mormud and Hirira Bani, Nomotin, Nutile, Akafratile, Begin Hundu, Hedutu, Motuma, Ethiopia, Tinuela, Jeffamani. Adi Chansani Suni, Baratoni, Mirga Sani, Serbia Sanaki Nufaya Damani, Yero Gafi Mirgasani, Gafachut Abahani, Debin Sani, Aweta U Akankamne, Motuman Sunisi, Lamisa Kabaje, Debi Barbachi Sukarana Gaka Debi Sukabu, Motuma Dunyati Bexi Suda, Hujin Kenya Toko, Kanadura Siri Rabanera, State Department Titi Bexis Nera, Isani Simo Hawasakana, Wamani Nudubisaniru, Amasimo Motuman Sunimo, Hitasana Gati, Itufufe Jolesana, Kasumas Warasani, Takata Kankabeto, Hitaja Jurufi, Jad Awudi Devi, Nutisumo Haga Motuman Sumirga, Saba Oromo. Nama biyya sana keessa jiraatu haga kabajutti karaa nagaatiin mootummoota addunyaatti biyya keessa jirurratti sabni keenya keessatti rakkatee jira inni itti muuni dirqama keenya ta'achuudha. Oromoon naannoo addunyaarra jiru bakka bakka jiranitti biyya jiranitti bakka hundatti iyyannaa isaanii warra sagalee hin qabne warra hi'amaa jiraniif warra du'aa jiraniif dabarsaa jiru warri illee immoo mootummaa akka beekanillee deebii nuu kennaa jiru waan danda'ame akka bu'anii waadaallee nuu seenaniiru jechuudha.
Kindesitota mormika na ke sato kokatana de branen kayo sani ratun daudan sagale ferga sani America of kofaton tane namota biyota dunya kabrof dabarsu sani ledubatu muran normato ta kanadin kisifatani itmil kovne jirajir
idda asteñeti har abuyala mafa kenya e ga bakinu tujuru akumargitu white house fundurada ummata dunya tu fiasi walga isanuti qabanne juru kanalalani sura namota due namota ukusate cisu kanalalani sena sa dubisani biya germany ra kan ufan human right watch kan biya brazil ra kan ujjetto akasuma human right watch kan taani irga kenya lefatani flarinu tu qopesine lefatani ummata biya baqeda rashas warra hollandis heddutu nolin gadde kenya kana hirmate akkasumas mo sagale kenya dabarsuudaf waada nu gale kana amerika sakkasuma dufani yadarsani degersasani no kenaniru
lagunyataf dugate awasoromo washington dc vinannawashe guyyo tasadiv wash White House direct gege same kanatti namotar matan kesa sagitokko mali fakkachi targamanna fipsani turan
wondai dere sanjerama arrakani nujiru fultura masara motuma america white house e fulturatti nyata lagachu dani rakko mata kenya raga jiru ittiyachu da fadana jirra rakko kesuma yerodio kanatti magala finfineti fi nanno she ummata jiratani lafasani rabu kesuda fi master plan jedani kan isan kasanini jollem barattota karanaga serwo biyasana kanayemu fi bani hirranaga yero sambaniti motumani warana terke policy federala terke qabe jollota kana shekana jese shekam madese shekam naidat nake ammayona rakko gurguddatu raga jira worri hafani kana fi ummati motumani america jarota motumma ethiopia kana karama laqatinis te kara warana sani lenchi sudan baye wan tagargara jiru fi gargar sakana karra dabu ittiyachu dafi dufne adna jiraji chu
maganko bakala tola sayidama ega harra hunger strike okinimo somi kana sitigochu kani dufne fi ummani kenya biya kan umajiru government in ethiopia simmo kani umata kenya fi tajiru government in suni guddata e okinimo humna godate utun tayeni humnu warra westi kana tu horida fi gargar samesha addadatin kenani fi umata kenya ratta kasambo ba'an kan goda isani sababa kana murmi kenya sani tagarsisu dafi gargar sakana simmo akarra dabani akka godani simota kenya timachu da facilities kan ufne walgenya ga
guya sadif nyataf dugati lagachu dan kanne mormi sani dagesi sankesa gari dubarto taf shemarani kanne dursani maqasani na fipsan martinu tarkan finumna humna warana etiopiatin obbole yen kenya diraf durba akkasumas warasani ratti kan geggefamu nurra dabatu jedu agitokku kunoti
ganas salganin jedama ani kanin arrafi kalesa borusit dabale kanin argamefi ajjechane jolle kenya baratota university kan scientist ta udanda ankane baratani biye bulchu danda an egere boru warita an ajjefa musani tifi ballesa sani male qawwe oto hin qabatin hirira arkasani duwa baani kote bulankenya bankenya la fakaka yu baba yu satir ramalif buqa jerani wan bahanif gafinsani qawwe fi ajjecha dane wande bi fame fi ijolenkuni du'u fi garafundurate simmo warri jalamba ani rakkinna kana akasanin qunnamne kara demokrasi ti fi kara nagatin konsani furmata akka argatuf gochudaf guya sadif agabu kenya olle bulle midan bishan laganne qofqoxine iya chajirra jechada gafin baratota kenya gafi sera qabesa ijolen kenya du'un qabani biyanama ne wane sera ala hinu janne ajjechan kun akkanurra dabbatu kanjedu master planning kun simmo qote bulam kaya kakayu sati fi ababayu sati rab qawfi kun ta'u hin qabu
dar to geta chaji ginjadama asmo washington dc rai nya talaga chaji rabu ya sadifi wantanun nya talaga ne fi simot ma wayane wanta jolle romo ratti gocha juro akada bu feda baratto taje safita sajuru kanaf nya talaga chair akka ummat ni baruf akkan adunya kan baruf tax fair manin kenya akasani tindem ne malif qawetin bise ummat kenya baratto ta kenya fitatanan akka kun dabatu kanafas white house ibrat targamnej
ofagab sudan morming guyota sadif white house direct gege samatu rarratu murama kanas washington dc targamu embassy in ethiopia gafi mormiton nikasan kanaf akadebi nufkenu bilbile turre way mormi kanafi gafi le kan jedamani embassy chuwannabe kwakkan qamneda kanutiman namni telefona nufkasan garu angon ethiopia amandura አዲስ አበባ ኢንተግሬትድ ማስተር ፕላን ከጀረመ ከሮራ መጋላ ፍንፍኔ መጋላ ላይ አዳ ኦሮሚያ ኦፍ ጀለት አመተሰን ሞርሙዳን ሂሪራዋን ነጋበረቶ ተኦሮሞን ገገ ሰመንረት ተርካንፊ ፉደተም ላልችሰኒ ኢብሰከኑን ሳኒን ያደተማ ጋፊን በረቶታ ስሪፍ ሰረቀበስ ተእዩ ሂሪረሰና ደንታ ፖለቲካው ፊፎል ፈቹር አፍከነን ከሮርፈተን ሁምኖን ፈረነጋ ዋነርከ ገልፈተኒ ቀበኛ ኡመታራ ሚጣገስሰኒፍ ሁምኖን ነገጉምሳ ከመቱማ ነገኛ ከበጭሱዳፍ ተርካንፊ ፉደተን ከጀሩትሬ ይጆን ዴቢሳኒ ኤጋደ ገፈቶ ተገኛ ቆጵያ ራከን ማነን ጥምራ ነጋት አኒ ነሞዳንዲት
kan daggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti daggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra isa dura garuu wallee boob maardii kanaan bohaara get up stand up for your right get up stand up stand up for your right Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna do? Stand up for our rights. Yeah, yeah, so yeah. You better get up.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
gareen gaazexeessota Itoophiyaaf barreessitoota dirree intarneetii yookaan bloogers jedhamanii akka seera farra shoruur keessummaa biyyattiitti amma erga hidhamanii baatileen sadii darbee jira. hidhamuun gaazexeessota kanaa gareelee mirga namaa sadarkaa addunyaaf gareelee walabummaa pireesiif falman biraa qeeqa dhaqqabsiisuudhaan walabummaa pireesiifis arrabsuudha jedhamee jira. mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota kana seera farra shoruur keessummaa sanaan himachuuf murteessuu isaatti Yuunaayitid Isteetsi hedduu gadditee jirti. mootummaan Itoophiyaa murtiin haqaa ifaaf dhiibbaa siyaasaa jalaa walaba ta'e jiraachuusaa akkasumas heerri biyyattii kabajamuu mirkaneessuu fi dirqama mirga namaa kan sadarkaa addunyaa ba'uuf itti gaafatamatu irra jira. Itoophiyaan yakka ilaalchina moota kana mul'inatti ummataaf banaa ta'uusaa mirkaneessu akka qabdu United States ni gaafatti. Itti dabaluudhaan Itoophiyaan seera farra shoror keessummaa sana yaada ofii walabummaan akka hin ibsine gochuuf akka meeshaatti itti gargaaramuurraa akka of qusattu United States irra deebi'uun yaadachiifti. Seerri farra shoror keessummaa sun kana dura gaazexeessota qabsaa'ota marga namaa hoogganoota gareelee mormituu himachuuf hojiirra ooluunsa gaaffii cimaa kaasisee jira. Akkasumas seerri sun maaliif akka fayyaduuf mirgi pireesiif walabummaan yaada ofii ibsuu kan heerri biyyatti mirkaneessu hagam akka eegame ilaalchisee yaaddootu jira. Yaada ofii walabummaan ibsuuf walabummaan bu'uuraa teeknoolojiiwwan haaraa waliin jijjiiramuun danda'u. Akkuma mirga namaa kanneen biroo yaada ofii walabummaan ibsuunis namoota dhuunfaa waliin dhalata. Mootummaan akkatti toletti waan eeyyame yookaan didu miti. Walabummaan yaada ofii ibsuuf walabummaan pireesii dhimmootii bu'uuraa kan hawaasa dimokiraatawaati. Hidhamuun gaazexeessotaaf barreessitoota dirree intarneetiif himannaan akka seera farra shoror keessummaatti irratti dhiyaate sabaa himaaleef walumaa gala mirga lammiiwwan Itoophiyaa walabummaan yaada ofii ibsuurratti dhiibbaa guddaa qabaataa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen mobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as Yuunaayitid Isteetsiif Kaanaadaa keessa kanneen jiraattan lakkoofsa telefoonaa 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiin sagantaa keenya argachuu dandeessan. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoofsa telefoonaa 442-51-1-3-3-5 bilbilaa sagantaa keenya dhaggeeffadha.
Hayyalamma ta'u duru deebi'ee sanitti ima akka waraani waldaa Afrikaa Somaalee jiru AMISOM jedhutti itti gaafatamtoota Al-Shabaab gugurdoo keessa lama Moqaadishoo gama kaabaatti fixan. Itti gaafatamtooti Al-Shabaab ta fixan jedhan tuni Isaa Mahammed Dhooreetii fi Shariif Ahmediiti. Lola lafa Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 200 fagaatu keessatti fixanii lola kana waldaa Afrikaatii fi waraani Somaaleetti itti wal qarqaare. Akka koomishinii tokkummaa mootummoota damee baqataa Itoophiyaa jedhutti namni Suudaan kibbaatti Itoophiyaa baqachuu jiru beela hamtuutti seegachuu fadanda. Obbo Kisuut Gabre Egzaabeer oduu himan koomishinii kana damee Itoophiyaatti lafitti baqatan Gaambeellaa dhaqeetiin deebi'ee malee araara bulchoota Suudaan kibbaa araarsuuf itti jiranilleen nam Suudaan kibbaatti baqatu ammatti dhaabuu hin dandeenye jedhu. Xiyyuura Aljeeriyaa kalee biyya Maalii keessatti lafa dhahe keessatti akka jechi pirezidaantii Faransaayitti namni hafe lubbuunuu hafe iyyuu hin jiru. Nama 116 kan keessa 51 kan Faransaayiti Burkiina Faasoo Aljeeriyaatti yaa'uu jiranuu xiyyuurri isaanii lafaan dhahetiin nama gangafeeti. Faransaayi akka caaccaa xiyyuura kana qoratan waraanisii achitti ergite Black Box kan jedhanillee kan odeeffannoo xiyyuura balaan ergeettillee qorachuutti jiran. Warri teessoo mootummaa Naayijeeriyaa Leegos jiraatu namni Laayibeeriyaa biyyi isaaniitti dhufu tokko dhukkuba Ebolaa qabaachuuf dhibaachuu isaa muddamsuun qorannoo eegachuu jiranii mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905, 11,915, 11,215 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.